Dobro jutro i dobrodošli u Doživjeti stotu. Udruženje sindikata penzionera Srbije i penzionisanih vojnih lica organizovat će 1. novembra protest u Beogradu zbog teškog materijalnog položaja penzionera. O zahtevima koje će uputiti predstavnicima države govorit će potpredsjednik tog sindikata Mihajlo Miša Radović. Rok za zamenu vozačkih kartonskih dozvola karticom ističe 10. juna 2017. godine. O potrebnoj dokumentaciji za novu vozačku karticu saznaćemo više od načelnika Odeljenja za upravne poslove u MUP-u Srbije, Čedomira Lemajića. Minute za zdravlje rezervisali smo za prevenciju, dijagnostiku i lečenje moždanog udara. Na simptome i značaj hitnog zbrinjavanja obolelih ukazaće doktorka Ljubica Vojvodić, neurolog iz specijalne bolnice Sveti Sava u Beogradu. Rubriku za kulturu rezervisali smo za knjigu Ne daj se, Tanje Nježić, a u istorijskoj radiočitanci vratit ćemo se u vreme heroine Negotinske krajine, Čučuk Stane Petrović. Vi slušate Radio Beograd 1, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Ja slušam seta majske kiše, blagi šum, gledam kapi sad na oknu mom i viče mi na jecaj tužnog srca mog. Daleko si od mene ti, ja samo tebe volim i ti dobro znaš, da za mene značiš sve. Uz prozore očekam da mi kiša šum donese tihi korak tvoj. Kišo, dovedi meni sadanju, neki nova ljubav opet bliži nas. Prošla tuga bit će tada samo ružan san. A lako kišu smeni sunca toplog sjaj, što u oku blista tvoj. Kraj mene bit će tada divni majski cvet, zagrljaju bit ćeš moj. Kišo, dovedi meni sadanju, nek nova ljubav opet bliži nas. Prošla tuga bit će tada samo ružan san. A lako kišu smeni sunca toplog sjaj, što u oku blista tvoj. Kraj mene bit će tada divni majski cvet, u zagrljaju bit ćeš moj.
Udruženje sindikata penzionera Srbije i penzionisanih vojnih lica najavljuje protest penzionera u Beogradu za 1. novembar u 11 sati. Oni će predstavnicima države uputiti nekoliko zahteva, od kojih je povratak na visinu penzije od novembra 2014. godine najvažniji. o penzionerskoj sindikalnoj borbi, zahtevima o kojima će govoriti na protestu i planovima, razgovaramo sa potpredsjednikom Udruženja sindikata penzionera Srbije Mihajlom Mišom Radovićem.
Osnovni zahtev je da se poništi zakon kojim nam je uzeto penzije, da jednostavno taj zahtev koji je predat Skupštini Republike Srbije bude na neki način razmatran. On će biti razmatran onog trenutka kada mi pokupimo 30.000 potpisa prema zakonu o referendumu i kada budemo predali to Skupštini Srbije. Ono što je za nas značajno, to nije samo ovaj deo koji nam je uskratio penzije progresivno, nego je to deo zakona koji reguliše pitanje dva puta godišnje povećanja u odnosu na inflaciju i u odnosu na BDP, što je ranije bilo regulisano sistemskim zakonom.
Koliko je to povećanje dva puta godišnje do sada?
To je se kretalo od 1,5, pa je, Boga mi, u nekim godinama išlo u dva navrata po 3,5%, to kad je bilo najviše povećanje. Ali to je ono što se radi u toku godine. A ono što se uradilo uzimanjem 10%, iako to MMF nije tražio, on je tražio da se zamrznu plate i penzije, a ne da se uzimaju, tu je u stvari napravljena najveća diskriminacija i diskrepanca i uništenje sistemskog zakona PIO, koji je u stvari zakonom uništio funkcionisanje sistemskog zakona.
Vi tražite da se penzije vrate na staro posle dve godine. Da li ćete tražiti i da vam refundiraju taj iznos za ove prethodne dve godine?
Mi tražimo da se penzije vrate na staro i mi tražimo da ono što nam je do sada uzeto da nam se vrati. Jer jednostavno nikakvo novo rešenje niko od pojedinaca nije dobio da bi imao pravo da se ne žali na ovakvu situaciju.
Koliko penzionera je zapravo ušlo u tu kategoriju koja je smanjena penzija?
Pa negde oko 740.000 penzionera je ušlo u tu kategoriju. Ali ja moram da kažem, pošto se ovom sindikatu prebacuje da mi zastupamo samo elitne penzionere, to nije tačno. Jer jednostavno najveća prevara je napravljena prema ljudima od 1.060.000 penzionera koji trpe isto poskupljenje komunalija, isto poskupljenje hrane, isto poskupljenje poreza, struje. Za njih praktično nema nikakvih popusta.
To su oni penzioneri koji imaju primanja ispod 25.000.
Tako je. Ispod 25.000 ljudi imaju, a poskupljenja su ista za sve. U apsolutnom iznosu oni neuporedivo manje para imaju.
Koji su sve još zahtevi koje ćete vi izneti 1. novembra na protestu?
Svi zahtevi su orijentisani ka tome da se ovaj zakon poništi i da se penzije vrate na nivo od pre smanjenja. Drugi je zahtev da se usklađivanje toga vrati. Treći je zahtev da sistemski zakon, kad se to skloni, sistemski zakon nastavlja da funkcioniše onako kako je funkcionisao i ranije. Mi sad imamo jedan pravni galimatijas u kome i tražimo i od Ustavnog suda i to je četvrti zahtev. Mi nismo ljudi koji ćemo tražiti nešto što nije ostvarivo, ali smo isto tako ljudi koji ćemo braniti svoj status, svoj položaj, što je to sve stečeno poštenim, mukotrpnim i pravim radom i izdvajanjem za nekakvu našu starost. To je kad se odnosi na Ustavni sud, a kad se odnosi na Vladu Republike Srbije, ona ima svoju nadležnost da pogleda gde joj se nalazi narod i kako taj narod živi i ne vredi pričati transparentno na televiziji ako narod vidi šta mu se nalazi u novčaniku.
Kome ćete sve uputiti zahteve? Dakle, premijer, predsednik Republike, predsednica Skupštine Srbije, delegacija MMF-a u Srbiji, ambasadoru Evropske unije u Srbiji gospodinu Davenportu. Šta očekujete od njih?
Da vam kažem, ako ništa drugo, bar da razmotre. Nama treba slovesan odgovor. Nama treba da nas neko ubedi da mi nismo u pravu. Da jednostavno ovo što radimo da nije tako. Niko ne sme o tome da raspravlja. Jednostavno daju nam nekakve odgovore koji apsolutno ne drže, što bi se reklo, ne piju vodu, kako bi smo mi to u narodu rekli. Tražimo odgovor koji je slovisan da jednostavno obavestimo ovaj narod da smo tu pogrešili, da smo mi pogrešili. Ovako ispada samo oni, a mi smo spremni. kao sindikat, da sa njima budemo partneri, da kad nešto dogovorimo, da to što smo dogovorili pomognemo da se to tako i realizuje. Ne, ova vlada nas ne čuje, ona ne želi da se nam o tome razgovara, a Boga mi, Skupština nije baš osetljiva, bez obzira da li opozicija ili pozicija u pitanju, osetljiva na te stvari, ali posebno pozicija. I drugo, mi treći put već dobijamo veliku podršku kao najmlađa organizacija koja je učlanjena u FERP-u. Podršku od izvršnog komiteta, od generalnog sekretara.
To je međunarodna
organizacija. Organizacija penzionera i starih lica. E vidite, mi smo kao najmlađi sindikat ušli u Evropu, a kad će država ući, nisam siguran, baš ako se ovako bude radilo.
Šta ako izostane i ovo puta odgovor premijera i predstavnika države, šta ćete vi onda preduzeti?
Kad se naviknemo da ne jedemo, ne znam da li znate šta dolazi iza toga. Znači, kad se naviknemo da ne jedemo, da ne pijemo, da ne plaćamo račune, a ovamo nam šalju izvršitelje. A od čega da platimo to? Terat ćemo se verovatno da radimo kao fizički radnici ovde, iako smo za života svog i radnog veka izdvojili grdne pare, razumete, u taj fond koji oni sada tako rasprodaju zajedno sa imovinom tog fonda.
Da li postoji rešenje? Vi tvrdite u ime sindikata, odnosno ispred sindikata penzionera, da postoji rešenje.
Moramo izaći iz neoliberalnog koncepta. Moramo uraditi nešto, moramo napraviti taj veleobrt takozvani, da jednostavno krenemo, ne da se vraćamo u samoupravljenje, ne da idemo u neku drugu varijantu, ali moramo transparentno neke stvari da radimo. Mi kao bivša Jugoslavija, ukoliko napravljamo ovo, tu mogu premijeru zaista da skinem kapu u odnosima sa bivšim članicama Jugoslavije, iako su podmetanja strašna, ali u okviru toga naše tržište je sasvim dovoljno da mi u takvom jednom ambijentu napravimo za početak korak u napred. A šta je problem? Problem je zaustaviti ovaj točak koji ide u negativnom pravcu. Zaustaviti. Kad ga budemo zaustavljali, ja znam da ćemo polomiti i šiljke i zube i zupčanike. Ali to mora da se uradi, jer ako ovako nastavimo, mi smo u robovlasništvu, već duboko smo zagazili u to robovlasništvo. Svaka čast velikim gigantima, kakav je Smederevo, ukoliko uspemo da izađemo na zelenu granu sa svim problemima koji su tu prisutni, verovatno veliki investitori mogu da podnesu takve udare i tako dalje. Međutim, mi ovde moramo da gradimo sasvim drugačiji sistem rada i po meni moramo da ljude koji su nam osnovna snaga i znanje, da njih stavimo u funkciju jer oni grade svoju državu. Ne grade profit nekome s polja koji će ga sutra izvlačiti, nego grade upravo svoju državu i pokušavaju da spasu. I ako to počnemo da pričamo i radimo, ja mislim da ćemo imati situaciju koja je neuporedivo bolja. A inače, ovaj sistem, ovo da više ne možeš da vidiš čoveka koji se nasmeje na ulici, o pevanju da ne govorim, jedno kad se napijemo. Nisam od ljudi koji širi defetizam, naprotiv.
1. novembar, 11 sati, gde ćete se okupiti i koja će biti putanja vaše kretanja?
Okupit ćemo se ovde uobičajeno, jel, ispred doma sindikata. Mi smo to prijavili policiji, odatle ćemo krenuti prema Ustavnom sudu, njima ćemo predati zahteve, jedna delegacija će otići u RTS i njima ćemo podneti zahteve, ne skrećemo, znači, sa putanje. Od Ustavnog suda idemo ulicom Kneza Miloša do vlade Srbije, da ćemo opet imati jedan mali govor i tamo ćemo dati vladi Srbije naše zahteve i daćemo mišljenje, stav i podršku FERPE, Evropske federacije koja broji 100 miliona penzionera i starih lica. I to je jedan pokret u Evropi koji ne sme biti zaobiđen ni po kom osnovu. O tome šta posle, moja poruka je nek razmišlja i vlada i svi oni koji se nalaze u Skupštini.
Bio je to potpredsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije Mihajlo Miša Radović. A premijer Aleksandar Vučić je, odgovarajući na poslanička pitanja u parlamentu, najavio da će narednih dana biti doneta odluka o jednokratnoj pomoći penzionerima. Rekao je da će država malo, koliko može, da povećava penzije i plate u javnom sektoru i podsjetio da je minimalna zarada povećana za 8%. Nije mnogo, ali kamen po kamen palača, i to jesu ozbiljni rezultati. Kad bismo svake godine imali takvu vrstu rasta, za 5 godina bismo razgovarali o drugačijim temama, naglasio je premijer i podsjetio da država na vreme, bez dana kašnjenja, isplaćuje penzije za 1.780.000 penzionera.
Svedoci sreće na mome stolu već venu sad. Dve bele ruže, zar on mi neće još jednom doći moj smirit ja? Ko lepi san, ko divan san, proleti sreća, besane noći i ljubih ja. Čarobne oči, tvoj pogled blag, tvoj pogled drag, ko lepi san, ko divan san, proleti sreća, besane noći i ljubih ja. Čarobne oči, tvoj pogled blag, tvoj pogled drag. Svedoci sreće na mome stolu već venu sad. Dve bele ruže, zar on mi neće još jednom doći moj smirit ja? Ko lepi san, ko divan san, proleti sreća, besane noći i ljubih ja. Čarobne oči, tvoj pogled glas, tvoj pogled drag, ko lepi san, ko divan san, proleti sreća, besane noći i ljubih ja. Čarobne oči, tvoj pogled drag, tvoj pogled drag, ko lepi san, ko divan san, proleti sreća, besene noći i ljubih ja. Čarobne oči, tvoj pogled plav, tvoj pogled rad.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Pamtiš onaj dan kada je s njim nestao jedan san? Još tuga spi na bledom licu tvom, bez njega znam hladan i pust je dom. Živi još uvek on. Vojnici svi sad vole pesmu tu, zajedno s njim pevaju uvek nju. Pamtiš onaj dan kada je s njim nestao jedan san? vreme leti, a njega nema. Laro, znaj, ipak će doći on. Čuj, Laro, čuj, zvuk stare pesme te. Kroz tamnu noć ona ti vraća sve.
Pored zamene ličnih karata i zdravstvenih knjižica, u Srbiji predstoji i zamena vozačkih kartonskih dozvola elektronskom karticom. Za to je ostalo još 8 meseci. Koja dokumentacija je potrebna za vozačku karticu i koliko košta zamena stare za novu dozvolu? Pitali smo načelnika odeljenja za upravne poslove u MUP-u Srbije, Čedomira Lemajića. Koji je poslednji rok za zamenu papirnih vozačkih dozvola elektronskom dozvolom?
Prelaznim i završnim odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima je propisano da vozačke dozvole koje su izdate na starim obrascima važe do isteka roka koji je naznačen u vozačkoj dozvoli, a najkasnije 8 godina od dana stupanja na snagu. Taj rok je 10. jun 2017. godine. Nakon toga roka stare vozačke dozvole više neće moći da se koriste u saobraćaju, ali to ne znači da neće moći da se zamene za nove vozačke dozvole. Međutim, pozivam sve vozače u Republici Srbiji da blagovremeno podnesu zahtev za zamenu starih vozačkih dozvola za nove kartične vozačke dozvole, kako bi se izbjegle i gužve na šalterima i problemi u kontroli saobraćaja.
Evo, imamo još vremena, gotovo 2 meseca u ovoj godini i 6 meseci u narednoj, to je dovoljno da se svi organizuju. Šta je potrebno od dokumentacije za ovu administrativnu proceduru?
Procedura za izdavanje nove vozačke dozvole po osnovu zamene stare vozačke dozvole nije preterano komplikovana. Zahtev se podnosi teritorijalno nadležnoj organizaciji jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova po prebivalištu vozača, a u zahtev se prilaže stara vozačka dozvola, uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom ukoliko je vozač stariji od 65 godina života ili mu je vozačka dozvola stara vozačka dozvola izdata na osnovu ranijeg uverenja o zdravstvenoj sposobnosti u kojoj su konstatovana određena zdravstvena ograničenja. Pored toga, na uvid daje ličnu kartu i plaća naknadu za izdavanje vozačke dozvole u ukupnom iznosu od nekih 1576 dinara. Od toga je 700 dinara na ime Republičke administrativne takse, odnosno 876 dinara na ime troškova za izradu, odnosno izdavanje nove kartične vozačke dozvole.
Da li je potreban i lekarski pregled koji je inače obavezan kada se vozačka dozvola dobija prvi put ili kada se obnavlja posle 10 godina? Da li i u ovom slučaju vlasnici vozačke dozvole, odnosno kartice, treba da idu na lekarski pregled?
Samo kategorije koje sam već spomenuo, znači vozači koji su stariji od 65 godina života i vozači kojima je stara vozačka dozvola izdata na osnovu uverenja u kome su konstatovana zdravstvena ograničenja. Svi ostali u koji je vozačka dozvola izdata na redovan rok od 10 godina, bez zdravstvenih ograničenja mogu da zamene vozačku dozvolu bez prilaganja uverenja o zdravstvenoj sposobnosti.
Zašto je važna i ova elektronska vozačka dozvola, s obzirom na to da je ove godine počela i zamena papirnih zdravstvenih knjižica?
Nove vozačke dozvole Srbije, kartične kako ih nazivaju, su izdate u skladu sa normama i standardima Evropske direktive o vozačkim dozvolama 2006/126 iz 2006. godine. U tu vozačku dozvolu se podaci upisuju u rubrike koje su kodirane alfanumeričkim oznakama i kao takva može da se koristi u svim zemljama Evropske unije. Pri čemu je naravno i olakšana zamena tih novih vozačkih dozvola, obzirom da su podaci upisani na način da su razumljivi svima, nije potreban nikakav poseban pregled, jer su ti kodovi inače propisani tom direktivom Evropske unije i sve zemlje Evropske unije izdaju vozačke dozvole na identičan način, odnosno sa identičnim podacima.
Da li to znači da onda nećemo morati da uzimamo međunarodnu dozvolu kada recimo putujemo u inostranstvo, odnosno potvrdu o tome da će ova biti potpuno validna kada pređemo granicu države Srbije?
To naravno zavisi od zemlje do zemlje, jer mi očekujemo, bar što se tiče zemalja Evropske unije, da će tako da bude. Kad su u pitanju druge zemlje koje su izvan Evropske unije, svaka država ima neka svoja pravila vezana za to.
Za emisiju Doživeti istotu govorio je gospodin Čedomir Lemajić. Hvala puno na razgovoru.
Hvala vama i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda 1.
Možeš ti odbacit prošlost, znaj. Možeš sad da kažeš da je kraj. Mogu čak da smeju mi se svi, al jedno nikad nećeš moći ti. Ne možeš mi ti zabraniti da te volim i da maštam o povratku tvom. Ne možeš mi ti zabraniti da te volim kao pre. Rastanak na tebi vidim sad, tugu on će doneti, to znam. Možeš ti da snove srušiš sve, ali jedno nikad nećeš moći ne. Ne možeš mi ti zabraniti da te volim i da maštam o povratu tvom. Ne možeš mi ti zabraniti da te volim kao te. Osmehom ti možeš donet kraj, možeš reć ja ne volim te, znaj. Mogu ja u život poći sam, ali jedno nikad nećeš moći, znaj. Ne možeš mi ti zabraniti da te volim i da maštam o povratku tvom. Ne možeš mi ti zabraniti da te volim kao pre. Da te volim kao pre. Da te volim kao pre. Da te volim kao pre.
U Srbiji svakih 20 minuta neko doživi moždani udar, a svakih sat vremena jedna osoba umre od te bolesti. Ona je prvi uzrok skraćenja života kod žena i drugi kod muškaraca. O faktorima rizika za nastanak bolesti, dijagnostici i mogućnostima terapije razgovarali smo sa doktorkom Ljubicom Vojvodić, neurologom iz specijalne bolnice za vaskularne bolesti Sveti Sava u Beogradu. Moždani udar, nažalost, ne mimoilazi i mnogo mlađe ljude u našoj zemlji. Nedavni slučaj 19-godišnje devojke koja je doživela moždani udar. Zašto nam se to događa? Da li postoji način da mi to preveniramo?
Kada govorimo o moždanom udaru, ono što je jako bitno to je da uzročnik moždanog udara kod mlađe i starije populacije nije baš isti. Odnosno, kod pacijenta koji su stariji, ali to mogu slobodno da kažem, i kod pacijenta koji imaju vaskularne faktore rizika, a mlađi su u životnoj dobi, znači koji imaju visok pritisak, šećernu bolest, povišenje masnoće u krvi, koji su pušači, kod njih se takođe može desiti akutni moždani udar kao posljedica upravo ovih vaskularnih faktora rizika, odnosno ateroskleroze krvnih sudova.
To znači da mi možemo to da preveniramo kada je reč o mlađoj populaciji.
populaciji ako se isključe ovi faktori rizika?
Apsolutno. Ako su ovi faktori rizika doveli do ateroskleroze, sam tim možemo da kažemo da njihovo striktno agresivno lečenje može u najvećem procentu da prevenira polu akutnog moždanog udara. Međutim, s druge strane, to su i srčane bolesti, srčane aritmije koje su vrlo značajne, s jedne strane da se prepoznaju, a s druge strane da se uvede odgovarajuća terapija, to je obično terapija za razrađivanje krvi, takozvana antikoagulantna terapija, koja u vrlo visokom procentu, koja čak 70% bolesnika, prevenira pojavu moždanog udara. Kada govorimo o mlađoj populaciji, o pacijentima koji nemaju ove vaskularne faktore rizika, onda govorimo o malo drugačijoj etiologiji moždanog udara.
Šta to podrazumeva?
Kada govorimo o mlađoj populaciji, mi moramo da isključimo hematološke, odnosno imunološke bolesti koje bi mogli da dovedu do pove moždanog udara sa jedne strane, odnosno razne takozvane bolesti vezane od tkiva koje dovode do slabije strukture zidova krvnih sudova sa mogućnošću pucanja zida krvnog suda i povom takozvane disekcije koje može dovesti i do ishemijskog moždanog udara, ali isto tako i do hemoragijskog, odnosno krvare moždanog udara.
Kako mi da dođemo do dijagnostičke procedure, šta treba da nas pokrene da bi neko i mlad, ali boga mi i stariji, došao da se iskontroliše i da eventualno predupredi bolest koju zovemo moždani udar?
Jako su bitne redovne kardiološke, odnosno kontrole strane interniste. I u tom smislu uzimanje antihipertenzivne terapije, regulacija šećera u krvi, potom regulacija nivoa masti u krvi s jedne strane, odnosno ukoliko pacijenti imaju vaskularne faktore rizika, u dogovoru sa lekarima opšte prakse i nadležnim internistima treba da uzimaju antiagregacionu terapiju. I to je zapravo najbitnije. Kada nastanu simptomi moždanog udara, kad se to već desi, ono što je ključno da se što pre pozove hitna pomoć s jedne strane i da hitna pomoć što pre ovakve pacijente uputi u ustanovu da se takvi pacijenti mogu adekvatno zbrinuti.
Kada kažete što pre, da li to znači takozvani zlatni sat, da se u prvih sat vremena zbrine pacijent i da onda on ima veće šanse i da preživi i da ima kvalitetniji život kasnije?
Apsolutno. Ukoliko pacijent dođe u ustanovu koja ima mogućnost da da pacijentu takozvanu intravensku tromboličku terapiju, on ima mnogo veću šansu s jedne strane za preživljavanje, a s druge strane za boljim oporavkom nakon moždanog udara. Međutim, ta terapija može da se da unutar prva 4,5 sata, ali što pre, to bolje. Drugim rečima, ukoliko pacijent primi tu terapiju unutar sat vremena nastanka tegoba, veći verovatnoć je da će se bolje oporaviti nego ukoliko primi nakon 4,5 sata od nastanka tegoba.
Ovo je prilika da podsjetimo slušaoce da nikada ne čekaju da kada osete te simptome, a vi ćete nam sada reći koji su to simptomi, da odmah zovu hitnu pomoć. Dešava se da ljudi čekaju i po 2 do 3 dana, a onda zaista bude kasno.
Ukoliko pacijent ima slabost lica, slabost jedne polovine tela, odnosno problem sa govorom, potrebno je da ima jedan od ova 3 simptoma. To je alarm. Tada treba da zove hitnu pomoć i to su apsolutno pacijenti koji imaju prioritet. Od strane lekara hitne pomoći, odnosno dispečera hitne pomoći, ove pacijente treba što pre da se upute u bolnicu koja je specijalizowana za lečenje ovakvih bolesnika.
Brojke ne ohrabruju. Koliko ljudi doživi moždani udar, koliko preživi, a koliko ostaju trajni invalidi?
Statistika je takva da je akutni moždani udar najčešća neurološka bolest i jedna od najčešćih bolesti uopšte. Na našoj populaciji otprilike 45.000 ljudi godišnje preživi moždani udar, a čak 15.000 ljudi godišnje umre kao posljedica moždanog udara. I to su cifre koje govore više od bilo čega drugog.
I da pomenemo terapiju, osim tromboličke terapije koja se primenjuje odmah kada se konstatuju prvi simptomi, odnosno kada se zbrine pacijent u vašoj ustanovi, govorimo sada o specijalnoj bolnici Sveti Sava, kakva još terapija kasnije jeste dostupna pacijentima i koliko ona unapređuje kvalitet života?
Postoji jasno definisani protokoli, znači ne mogu baš ni svi pacijenti koji imaju moždani udar da dobiju ovu terapiju. Ona je rezervisana samo za pacijente sa takozvanim ishemijskim moždanim udarom, pošto postoji i krvareći moždani udar. Intravenska tromboliza se daje kako kod nas u bolnici, tako i u urgentnom centru, na odeljenju urgentne neurologije i na odeljenju neurologije na VMA. Nakon toga, i ukoliko pacijent dobije, ali i ukoliko ne dobije intravensku trombolizu, što pre potrebno započnemo sa sekundarnom prevencijom moždanog moždanog udara, da što pre sprečimo da se moždani udar ponovi. Jer, ukoliko je neko imao jedan moždani udar, postoji vrlo velika verovatnoća da dobije ponovo moždani udar. I to u prvih nekoliko dana, prvih nekoliko meseci, ali rizik za ponovni moždani udar u toku čitavog života nadalje je izuzetno visok i mnogo veći nego kod pacijenta koji imaju iste vaskularne faktore rizika, a nikad nisu imali moždani udar.
Hoćete da kažete da je zapravo moždani udar kao neki zemljotres sa koncentričnim krugovima koji može da se ponovi sa možda malo manjim intenzitetom, ali ga možemo očekivati?
Sa manjim intenzitetom, ali isto tako i sa većim intenzitetom. Ukoliko je neko imao recimo ishemijski moždani udar kao posledica zapuštenja krvnog suda, on ima takođe verovatnoću da dobije hemoragijski moždani udar sledeći put i obrnuto. I to jeste kao neke vrste zemljotresa, lepo ste rekli.
Čuli smo doktorku Ljubicu Vojvodić, neurologa iz specijalne bolnice za vaskularne bolesti Sveti Sava u Beogradu. Novinarki Tanji Nježić. U jednom trenutku se učinilo da život Mire Banjac, osim u monografijama i prigodnim knjigama, može da se ispriča i istinitim anegdotama iz bogatog glumačkog iskustva. Tako je nastala knjiga Ne daj se. Priredila Svetlana Mladenović.
Mira Banjac je jedna od nas i zato nam se čini da o njoj znamo sve. Ipak biografska ispovest Ne daj se, koju je zabeležila novinarka Tanja Nježić, otkriva mnoge nepoznanice. Recimo...
U celoj mojoj karijeri, glumačkoj, crvenim slovima ima mesto radio. Radio je do kraja, evo do sada, postao moja velika ljubav. Zašto? Radio me je naučio da govorim. Mislim da se danas vrlo rđavo govori u pozorištima. Međutim, ja sam imala retku sreću da u Novom Sadu radim mnogo na radiju kao početnica, glumica, što se posle pokazalo veoma bitno. I veoma volim radio i pozdravljam radio.
Da nema ove knjige, nikada ne bismo saznali šta se dešava pre i posle njenih nezaboravnih predstava, da je prvi partner bio Predrag Tasovac, da je učiteljica najviše bodrila da postane glumica, dok su joj se svi smejali kad je u školi od kukuruzne svile pravila frizuru. Mirina knjiga je i prilika da se podsjetimo onih kojih više nema, Mike Antića, Bore Todorovića, Bate Stojkovića, Zorana Radmilovića.
Ne bismo saznali kako izgledalo poslednji izlazak Zorana Radmilovića u Radovanu III, da je bukvalno su ga držali na rukama i padao im je iza scene, da bi izašao na scenu i uradio sve ono što je radio kao uvek, kao da se ništa ne događa. A da je posle toga otišao u bolnicu i nikad se više nije vratio u pozorištu.
Radoslav Zelenović je jedan od junaka knjige koji je Miru podsjetio na jednu zaboravljenu ulogu. Sabrano, to je priča o vremenu u kome je Bife Atelja 212 bio centar sveta.
Kada si išao na premijere, kada si mogao da gledaš i slušaš Zorana Radmilovića, Batu Stojkovića, Miku Antića, a svi su oni u ovoj knjizi.
U ovom delu je iskreno divljenje za imenjakinju Miru Stupicu, ali i mala ljubomora da kamera na jednom snimanju preko njenog običnog lica hrli ka licu lepe Mance Košir. Pokušajte da nađete moje lice, možda ćete ga voleti, nije odolela da odbrusi snimatelju. On joj je potpuno miran odgovorio, pokušajte vi da zavolite svoje lice, a ja sam ga već našao. Mira je sebe našla u malim sudbinama koje su tu velikim povodom. Knjiga je bila povod da naniže godine kao rasute perle.
Ovo je moja peta knjiga. Nešto su se raspisali o meni. Da li misle da ja jako brzo zaboravljam pa treba negde da se zabeleži, što bi bilo normalno u mojim godinama? Ili je to neka ljubav ljudi koji su pisali o meni? Ova knjiga ima jednu posebnost, a to su parčadi iz moga malog života, apsolutno malog života, koji su se pokazali neverovatno bitni za ovaj život koji ja sada doživljam.
Tanja Nježić je zapisala, Mirin glas odjekuje tekstom, na čijem kraju je i pismo sebi samoj.
Jedna potpuno neobična forma, ali jedan dragoceni dokument nadahnut, koji sam po sebi je u stvari biografija. Kako jedna glumica nosi svoju slavu i nosi svoju istoriju.
Najvažnije je imati snage da se svoj život na plećima uspravno nosi i talenta da se raduješ, piše Mira 16-godišnjoj sebi. Ni jedno ni drugo joj ne manjka.
Oh,
svojim mrakom počne novi dan. Smeh koji daju leti našom sobom, uspoje šabat u domenu psan. Toliko ljuba
Bila je heroina sa kuburom za pojasom. Druga žena Hajduk Veljka Petrovića. Branila je Negotinsku krajinu od turskog zuluma. Junakinja naše istorijske radio čitanke Čučuk Stana Petrović. Kazuje Zorana Bokan.
Stana Plještić rođena je oko 1795. godine u mestu Sikole kod Negotina u porodici doseljenih Hercegovaca. Imala je dve sestre, Stojnu i Stamenu. Kasnije im se rodio i brat Mihajlo. Sve tri sestre su u mladosti nosile mušku odeću i koristile oružje po želji oca Radovana, pošto je muškog potomka dobio tek pod stare dane. Stana je bila mala i krhka i zato su joj dali nadimak Čučuk, što na turskom znači malena. Školu je učila u Beloj crkvi. Bila je razborita i hrabra devojka. Tražeći hajduke koji su pod izgovorom da se kupljaju priloge za ustanak opljačkali kuću njenog oca, stigla je do Hajduk Veljka Petrovića. Prišla mu je i ljutito zapitala: zar tvoji momci ne znaju Turke ubijati, nego devojačke darove krasti? Veljko je zastao zbunjen, jer sa njim ni jedna žena tako nikada nije razgovarala. Objasnili su mu da su njegovi momci poharali nekoliko sela i greškom odneli spremu devojke Stane. Hajduk Veljko je potom Stani poklonio dukate i zaprosio je rečima: sada sam te ja darovao, sada si moja. Čučuk Stana je bila veoma draga Hajduk Veljku. Govorilo se da se zajedno sa Veljkom borila protiv Turaka, braneći Negotin. U tim borbama je ranjena dva puta u nogu, jednom u rame, a na potiljku turskim jataganom. Puškom je baratala kao pravi vojnik. Svaku metu pogađala je sa velikom preciznošću. Vešto i sigurno je jahala konja. Kada je Stana stigla u Hajduk Veljkov život, on je imao više od 30 godina. Junak na glasu, Megdanđija koji je u vojevanje odlazio praćen muzikom, bio je slab pred lepom Čučuk devojkom. 4 godine su živeli u Baba Finkinoj kuli u Negotinu. Bili su u braku za koji je Veljko potplatio sveštenike kako bi ga ozvaničio u crkvi. I svoju prvu ženu Mariju podmitio je imanjem u Jagodini. Hajduk Veljko i Čučuk Stana nisu imali dece. Ostalo je narod dopisao kroz predanja. Prema njima, Stana je heroina koja se ne sklanja ni od sablje ni od kuršuma, ali i odana supruga. Pesma sori, Veljko vino pije, a dvori ga Dilber Čučuk Stana. Posle pogibije Hajduk Veljka 1813. godine, Stana je izbegla u Pančevo, gde je srela Hajduk Veljkovog pobratima, grčkog junaka i političara, Georgakisa Nikolaua Olimpiosa, kojeg su Srbi zvali kapetan Jorgać. Grčki junak osvojio je srce čučuk Stane i ona se ubrzo udaje za njega, koga je od milošte zvala Mali Đurica. Izrodili su dva sina i kćerku, Milana, Aleksandra i Evrosiju. Sa drugim mužem je vodila diplomatske bitke po evropskim dvorovima. Hajdučka princeza sa kuburom za pojasom postala je ugledna dama, koja je naučila i nekoliko stranih jezika. Stanin, Mali Đurica, posle političkih previranja u Srbiji, prelazi u Vlašku i Moldaviju. Predvodeći pokret heterista, 1821. godine u manastiru Seku, bio je opkoljen jedinicama turske vojske. Izlaz su našli u samoubilačkom paljenju baruta i eksploziva. Tada su u vazduh odleteli i Turci pod vođstvom Sali Paše. Čučuk Stana je sa 26 godina ponovo postala udovica, ali sada je imala troje dece. Lutala je po Rusiji i Rumuniji 20 godina i na kraju stigla u Grčku. Čeznula je za Srbijom, ali joj Obrenovići nisu dozvolili povratak u otadžbinu. Kao Veljkovoj udovici nisu joj dali ni penziju, tvrdeći da mu nije bila zakonita žena. U nostalgičnim trenucima je govorila: da mi je, deco, samo još jednom da odem u Srbiju, da malo poživim u postojbini. Čini mi se, podmladila bih se. Naložila bih vatru u gaju, naredila da se pripeče prase, a ja bih pevala i pucala iz pištolja. Čučuk Stana je umrla u Atini 1849. godine u bedi, zaboravljena od svih. Počiva u neobeleženom grobu pod dno Akropolja. Predanje kaže da je Čučuk Stana zavela Hajduk Veljka posebnim karminom, spravljenim od crvene ljute papričice usitnjene u avanu koje se doda med, pokrije laticama ruže i ostavi da odstoji. Tom smesom je mazala usne pre spavanja, da bi ujutru bile pune, crvene i zavodljive.
Slušali ste emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koju potpisuju ton majstor Andreja Andrejić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan. Možete nas pratiti i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.